Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Zaniatki tradycyjne białoruskiego śpiewu z Wolga i Baryżnikowej, gdy białoruska emigracja na zachodzie Europy. Heta temy sieniecznej białoruskiej pirodaczy pod znakiem pagoni, na jakuju zapraszaje Marek Zabrocki. Przywitanie. Ta cudowna je nagoda zanuryca u świat tradycyjnej kultury, pagłębić swoje wiedy pra piesienny folklor i prosta duszewna prawieści wieczar u przyjemnej kampanii. Fond Tutaka zapraszaje na odkryte je zaniatki po białoruskich tradycyjnych śpiewach.
Z początku to był projekt, u czym jego taka osobliwość, że to były prosto odkryte zaniatki dla menowita mężczyzn.
Nasta Suchanowsik, Фонд Тутака.
То бок мы узяли гэты накірунак, таму што было невялічкае такое аб'яднанне мужчын, якія хацелі спяваць. Мы шукалі і знайшлі для іх настаўніка, якая да нас прыязджала і рыхтавала менавіта да выступу гэты мужчынскі хор. Трошкі пазней ён нават атрымаў сваю назву і дагэтуль захаваў зграя мужчынскі хор. Яго нельга назваць прафесійным, гэта ў першую чаргу это аматорский, такой коллектив мужчинский. И позднее, проз год, уже почали хлопцы выступать. И мы зразумели, что хлопцам сумно. И женщины так само почали до нас писать, телефоновать, приходят на нас в офис, а чему вот такое, а где для нас занятки. И тому мы спочатку на такой же самой базе мы вырешили, что будут спочатку варштаты, а позднее уже з'явился жаночий хор, який так само отримал назву уже свою, май назву Куделя. І мы пайшлі цяпер трошкі далей, цяпер у нас новыя заняткі з новым настаўнікам. Мы запрасілі знакамітую этнамузыкалагіню, выкладчыцу, музыку Вольгу Барышнікаву, якая да нас цяпер прыязджае. Мы робім як адкрытыя заняткі, дзе любы жадаючы не абавязкова знаходзіцца ў Беластоку. Можна да нас прыязджаць, таму што заняткі бліжэй да выходных. Яна да нас прыязджае робіць адкрытыя заняткі для любых жадаючых, а пазней ўжо мы займаемся таксама непасрэдна з гуртом, дзе з дапамогай Вольгі вывучаем новы матэрыял. І тут самая галоўная асаблівасць гэтага праекту, мы шукаем вось гэту сувязь паміж беларусамі з Беларусі і беларусамі з Падляша. І ў гэтым праекце, як і ў іншых, ну, ў гэтым менавіта гэта відавочна. Калі мясцовыя беларусы і беларусы з Беларусі аб'ядноўваюцца, яны не толькі ходзяць разам на заняткі па спевах, яны разам ходзяць у бар, яны разам ходзяць на розныя іншыя мерапрыемствы, самастойна дзесьці шукаюць выступы. І вось менавіта наша ідэя арганізаваць такую супольнасць, знайсці нешта агульнае, яна ў гэтым праекце рэалізоўваецца. І я думаю, што гэта толькі пачатак, далей болі.
Мы можам працаваць у наступным ключы. Мы можам выконваць песні мясцовыя з Падляша.
Вядучыя заняткі Вольга Барышнікава.
Але разам з гэтым, калі мы выконваем песні з Падляша, мы з аднаго боку паглыбляемся ў мясцовую культуру, з іншага боку мы сябе крыху абмяжоўваем, бо ўсё ж такі я мяркую, што людзі, которые прыйдуць на заняткі, гэта беларускія мігранты, которые з розных куткоў Беларусі. І магчыма, кагосьці з іх будзе запыт спяваць штосьці з тых месцаў, адкуль яны прыехалі. Мы не знаходзімся ў межах навучальнай установы дзяржаўнай, дзе ёсць план, што зараз мы такі рэгіён праходзім, наступны семестр у нас будзе іншы рэгіён. Не, ўсё ж такі тут вось я буду сыходзіць ад таго, што больш хочацца людзям, мы пагаворым і прыйдзем, мабыць, да нейкага рашэння.
А больш інфармацыі пра заняткі традыцыйнага беларускага спеву з Вольгай Барышнікавай знойдзеце на сошыял-медыях фонду Тутака.
Пад знакам пагоні.
Недавно завершився тур по Західній Європі Ярослава Іванюка з фонду «Комунікат» і письменника Володимира Орлова. В програмі, між іншим, промоція білоруськомовних книжок, історичні доклади з Падара Орлова, де на огу зустрічі з білоруською діаспорою. І менавіта, яка я так по правді єсть, гэта я ж білоруська діаспора, питає Ярослава Іванюка, старшиню фонду «Комунікат».
Я колись, видаючи першу книгу як «Комунікат» у Володимира Некласа, Лаєва Гейбенгіном, у 21 годзе сказаў у адным з інтэрв'ю, што гэта, на жаль, паспяховы праект. Некаторыя абурыліся, што як можна пра Уладзіміра Некляева гаварыць, што гэта, на жаль, паспяховы праект, але я надалей прытрымліваюся такога погляду. На жаль, таму што такія кнігі павінны выходзіць у Беларусі. А калі яны выходзяць у замежжы на беларускай мове і разыходзяцца у гэтых такіх невялікіх накладах, але гэта значыць, што гэтай беларускай дыяспары ўсё больш і больш у Еўропе паяўляецца, асабліва менавіта пасля падзеяў 2020 году, што абсалютна не ёсць ніякай таямніцай. Таму можна таксама сказаць, што, на жаль, але кандыцыя гэтай беларускай дыяспары ў Еўропе, яна ёсць добрая. Таму што шматлікая гэтая дыяспара, праўда, у розных краінах ёсць па-рознаму. Прыкладна, у Даніі ёсць там раптам, здаецца, 700 беларусаў. Калі прыходзіць на сустрэчу, прыкладна, там 7 чалавек, гэта значыць і так зусім нядрэнна. Калі гаварыць пра іншыя скандынаўскія краіны, то гэтых беларусаў там ёсць больш, але таксама не шмат больш. У большасці, зрэшты, гэта не ёсць тая эміграцыя з Беларусі, якая з'ехала пасля 2020 году, гэта ёсць людзі, якія прыехалі там раней, гэта ёсць высокакваліфікаваныя спецыялісты, але таксама і тыя, якія жанчыны звязаліся там з некім са скандынаваў, хлопцы ажаніліся на скандынаўках. І гэта ёсць людзі адносна добра сітуаваныя ў гэтых умовах. 20 год іх зварухнуў да нейкай дзейнасці, і новая эміграцыя, якая ўсё ж такі там прыязджае, яшчэ больш падштурхоўвае гэтую старэйшую, так бы мовіць, да нейкай дзейнасці. Мы гэта вельмі добра бачылі, напрыклад, у Італіі, калі былі са спадаром Уладзіміра Марловым, былі і ў Рыме, былі на поўначы Італіі, і там было відаць, што да гэтай дзейнасці беларускай далучаюцца людзі, якія там жывуць ужо 20-30 гадоў, якія раней пра Беларусь можа і думалі, але былі расійскамоўныя. Яны цяпер вывучылі беларускую мову, яны ўдзельнічаюць у гэтых розных акцыях, якія ладзяцца па ўсёй Еўропе.
Калі згадуем гэтую эміграцыю з 20-га году, гаворыцца так, калі ты ўцякаеш, бо то людзі найчасцей, якія ўцяклі, жывеш год, два, тры на чамаданах, як то гаворыцца, нераспакованых, а пасля ўжо памалу распакоўваеш гэтыя рэчы і памалу наступае гэты працэс асіміляцыі.
Ну, гэты працэс распакоўкі чамаданаў, гэта тэма на вельмі вялікае сацыялагічнае даследаванне. Таму што гэта ўсё датычыць не толькі тых на захадзе, але таксама і тых беларусаў, якія ў Польшчы, а ў Польшчы гэта відаць 200, больш за 200 тысяч грамадзян Беларусі, якія тут пасяліліся пасля 2020 году, але і раней, якія па палітычных прычынах з'язджалі тут у Польшчу. Пытанне вельмі складанае і напэўна можна сказаць, што гэтая асіміляцыя будзе паступаць, таму што паколькі яшчэ тут у Польшчы ёсць нейкія беларускія школкі у адным, другім, трэцім, чацвёртым горадзе, то ў Нямеччыне яны таксама ёсць. Гэта не то, што іх няма, ну, але іх, напэўна, намнога менш. Там гэтыя асяроддзі ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што тая эміграцыя ёсць адносна вялікая, ну, то не ёсць такія вялікія, як у Польшчы. Ну і гэтыя дзеці беларускіх эмігрантаў, яны ўжо вучацца ў нямецкіх школах і вывучаюць нямецкую мову, а нават ўжо некаторыя з гэтых эмігрантаў, якія з'ехалі раней, перад 20-м годам, то ў размове па беларуску, ўжо так як мы тут на Падлашчы польскія словы ўкідваем, ну то іх здараюцца гэтыя нямецкія словы. Нават адна жанчына мне сказала, што цяпер, хаця яна з'ехала як рускамоўная, то калі гаворыць па беларуску, бо вывучыла беларускую мову, то калі нейкага слова не ведае, то не рускае слова ёй прыгадваецца, а менавіта нямецкае слова ёй прыгадваецца. Так што, можа, не асіміляцыя, хаця, напэўна, таксама і гэта, але інтэграцыя, яна будзе ў гэтыя грамадствы ў заходняй Еўропе паступова адбывацца. Распакоўка чамаданаў хіба ўжо адбылася. Прынамсі, для большасці. Большасць ўжо хутчэй за ўсё зразумела, што гэтае вяртанне не адбудзецца праз 3 месяцы, праз паўгоду, што гэта доўгі час.
І вось так гутарка і пра беларускую дыаспару памалу завершуем нашую праграму. Я толькі прыгадаю, што ў сувязі з матчам Беластоцкай Ягелоні наша заўтрашняя перадача ў 18:20. А першы дзень Вяліка дня перадача па знакам пагоні пачнецца ў 8:35. У 14 чакае нас традыцыйная трансляцыя набажэнства з сабору Святого Мікалая ў Беластоку. В сваю чаргу Вялікодны панядзелак 18:05 запрашаем на адмысловы святочны канцэрт «Пажадальная песня». А перадача па знакам пагоні будзе крыху карацейшая і пачнецца 18:50. На сёння ўжо гэта ўсё. За супольна праведзены час дзякуем Марек Забродскі. Пачуемся.